Азатлык радиосы сөйли. Мартның 7-се шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда президент сайлауга кадәр тоткарланган һәм хәзер сак астында тотылучы Прохоровның вәкиле Артур Гыйбадуллинның ачлык тотуына 5 көн булды. Мөселман бәйрәмнәрендә ял итү төбәкләр вәкаләтенә күчәргә мөмкин. Бу мәсьәләне Русия Дәүләт Думасында тикшерәчәкләр. Бөтен Русия бәйгесендә Татарстан укытучысы 1-нче урын алды. Ул авыл мәктәпләрендә татар теле, табигать белеме, информатика укыта һәм авыл мәктәпләрен саклап калу мөһимлеген әйтә. Русия төбәкләрендә татар телен өйрәнү җиңелме? Ижауда татар теле укытучысы балаларны ана телен өйрәнергә рухландырган сәбәпләр турында сөйли. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Русиядәге сайлаучылар лигасы президент сайлауны легитим түгел дип саный. Мәскәү мэриясе оппозицияга 10 мартта митинг үткәрергә рөхсәт бирде. БМОның гуманитар мәсьәләләр бүлеге башлыгы Сүриягә килде. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Сайлаучылар лигасы 4 мартта Русиядә үткән президент сайлауны легитим түгел дип саный. Лига бүген игълан иткән меморандумда күпләгән хәрәмләшүләргә күрә сайлау нәтиҗәләре дөрес дип табыла алмый дип белдерә. Белдерүдә сайлау гадел булмады диелә. Намзәтләр исемлеге төзелгәндә билгеле сәясәтчеләрне төшереп калдырганга, ватандашларның сайлау мөмкинлеген шикләнүе һәм моның хакимияттан булган намзәткә көндәшлекне җиңеләйтүе дә әйтелә. Лига тавышларны санаганда бер нәмзәт файдасына гына системалы рәвештә хәрәмләшкәнгә сайлау гадел булмады дип белдерә. Эшләүдән туктамаган ширкәтләрдә башка урында сайлау мөмкинлеге бирүче кагазлар һәм махсус исемлекләр белән тавыш биргәндә хәрәмләшүләр киң кулач алды диелә. Сайлаучылар лигасы белдерүе президентлыкка нәмзәтләр Геннадий Зюганов, Сергей Миронов һәм Михаил Прохоров штаблары Яблоко фирқасы һәм лига оештырган уртак проект «Ирекле беркетмә» мәгълүматларын нигезләнгән. Мәскәү мэриясе оппозицияга 10 мартта Арбат мәйданында 50 мең кеше катнашында митинг үткәрергә рөхсәт бирде. Бу чараны оештыручыларның берсе сул фронт лидеры Сергей Удальцов, хакимиятләр әгәр митингка килүчеләр җәяүле сукмакларына гына сыймаса, яңа Арбатта машиналар йөрешендә туктатырга әзер дип әйтә. Солидарность хәрәкәтенең сүзчесе Ольга Шорина сүзләренчә, митингта президент сайлауда катнашкан күзәтүчеләр чыгыш ясаячак. Алар сайлау көнне булган канун бозулар турында сөйләячәк. Чараны оештыручылар әйтүенчә, 5 мартта Пушкин мәйданында куелган таләпләр янә күтәреләчәк. Анда кабул ителгән резолюциядә президент сайлау ирекле һәм гадел булмады, сайланган хакимият легитим түгел дигән юллар да бар. 10 мартта булачак чарада кабат сайлау үткәрү таләбе дә куелыр дип көтелә. Митинг Мәскәү вакыты белән көндезге 1-дә башланачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
БМОның гуманитар мәсьәләләр бүлеге башлыгы Валерий Амос бүген Сүриягә килде. Ул соңгы берничә атна эчендә кораллы оппозиция белән хөкүмәт гаскәрләре арасында канлы бәрелешләр булган Хомска юл алды. Амос Хомста яшәүче тыныч халыкка халыкара гуманитар оешмаларның ярдәмен җиткерү өчен имин юл бирү кирәклеген Сүрия хакимиятенә инандырырга тели. Димәшекте Валерий Амос Сүрия тышкы эшләр министры белән сөйләшүләр үткәрде. Хомста милнең башка өлешендә бәрелешләр дәвам итә күрүчеләр әйтүенчә, хөкүмәт гаскәрләре Төркия чигеннән ярак булмаган Идлиб вилаятенә таба юл алган. Алар мөгаен бу төбәктә оппозициягә каршы операция үткәрергә исәпле дип белдерелә. Сүриян обсерваторио Human Rights хокук яклау оешмасының яңа мәгълүматларына күрә, илдә низак чыкканнан бирле 8 мең ярым кеше һәлак булган һәм аларның күбесе тыныч халык. Акышта үтәчәк президент сайлауга республикан фирка нәмзәтен сайлауда тавышларны санау ахырына якынлаша. Соңгы мәгълүматларга караганда, Массачусетс штатының элекке губернаторы Зур эшмәккәр Митт Ромни беренче тавыш бирү узган 10 штатның 6-сында җиңеп чыккан. Нәмзәт сайлау көрәшенең иң киеренке өлеше Охайо штатында булды. Ромни анда төп көндәшен консерватив сәясәтче Рек Санторомны нибары 1%-ка гына уза алды. Санторум барлыгы 3 штатта җиңүгә иреште. Республиканнар нәмзәте булу өчен көрәшүче тагын бер сәясәтче, вәкилләр палатасының элекке рәисе Ньют Гингрич үзенең туган штаты Джорджияда генә җиңү алды. Либияның милли күче шурасы башлыгы Мустафа Абделжәлил ил бөтенлеген көч белән сакларга әзер икәнлеген белдерде. Либияның көнчыгыш төбәге Киренаикидагы хәрби җитәкчеләр һәм кабиле башлыклары Бенгазида үткән корылтайда үзәккә буйсынмаган төбәк хакимиятен төзүләре турында игълан иткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Балаларга мәктәп юк. Алар анда килеп, эшләп балаларга мәктәп, садик булса, яшьләр бик тә калырлары юлда. Не бер 2-3 ел эчендә менә шундый мәктәпне җыюы такой проблемәне привело. Балан куярга урын булмаса, авылда торасы килмәй.
Бөтен Русия бәйгесендә беренче урынны алган укытучы Фәния Хәсниддинова авылдагы татар мәктәпләре ябылуына борчыла. Аның белән әңгәмә иштербез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда Казанның Мәскәү районы җирле сайлау комиссиясе әгъзасы һәм сайлауда нәмзәт булган Михаил Прохоровның вәкиле Артур Гыйбадуллинны сайлау алдыннан 10 көнгә ирегеннән мәхрүм иткәннәр. Мәхкәмә аны сайлау комиссиясе җыелышында тәртип бозуда гаепле. Әмма Гыйбадуллин моны кире кага һәм хәзер төрбәдә ачлык игълан иткән. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Артур Гыйбадуллин сайлау алдыннан бик күп эшләде. Шунлыктан Казан шәһәренең Мәскәү районы территориаль сайлау комиссиясе рәисе аның сайлау алды эшчәнлеген бер дә яратмады. Мәскәү районына караган участок сайлау комиссияләре исә 51 дәнә. Ул аларның һәрберсен йөреп чыгып, ондагы сайлауга хәзерлек эшләре белән шәхсән үзе танышып торды дип белдерә Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Фәрит Закиев. Ул Гыйбадуллинга карата хакимият провокация оештырды дип саный.
Бик актив эшләде. Бу шамалы кемгә әлбәттә. Шуңа соңга каршы провокация оештырдылар.
Бу провокация кашан булды?
Бу провокация булды 2 мартта.
Кайсы урында булды?
Ул Мәскәү район администрация бинасында.
Ул көндә нәрсә булды соң? Нинди провокацияны гыйбарат бу чара?
Ул көндә Мәскәү район комиссиясе җыелыш үткәрде. Әмма ләкин Мәскәү район комиссиясе рәисе ул беренче этаждан икенче итәрдә торган сакчыга әмер биргән. Көтмәскә дип Гыйбадуллинны. Ул комиссия агасы булгач, аның бөтен хокуклары бар.
Бу чарада җыелышта катнашырга.
Әйе, бу җыелышта катнашырга. Шуннан соң ул кемәкче булган, минем бит хокугым бар, мин бу комиссия агасы бит инде дип. Әмма ләкин аны тоткарлаган теге сакчы. Аннан соң ишекне ябып куйган, теге яктан аягы белән тирәгән дигән. Ул торган дагын, аны соң чыгып та киткән администрация бинасыннан.
Вакыйга шуннан гыйбарәтендә. Шын барлыкта.
Әйе, шын барлыкта.
Моны сез күрдегезме?
Мин күрдем аны. Мин шахит бу хәлләгә.
Шушындый провокация дип әйтелгән вакыйгага сез шахит булдыгыз.
Әйе, үзем шахит булдым. Мин үзем ул комиссияга килгәнем. Мин бит үзем участок комиссиясының агзасы.
Аннан соң нәрсә булып китте?
Тотылганнан түгел, аннан соң алар милиция чакырганнар, сакчыларның булган шахит булган инде янәсе. Һәм протокол язганнар. Менә ул янәсе оша ругался матом, стучал ногой дверь. Нашла дип комиссия язганнар да, аннан соң мировой суд булган.
Бу инде бу вакыйга 2012 елның 2 мартында була.
2 мартында булды, әйе. Ну, аннан соң мировой судка бергәннәр әйе ул протоколны. Мировой суд аны чыгарган кулга алырга 10 көнгә.
Бу инде ничә көнне кулга алынган?
Менә шул икесендә, икенче.
Шул көнне.
Әйе, 2 мартта кулга алынып, шул көнне ачлык башлаган. Менә бүгенге көнгә хәтле 5 көн инде ачлыкта. Үстендә апелляция бирделәр.
Аннан инде кара чыкты.
Анда мин дә булдым, мин шаһит булдым, сөйләдем баксында. Әмма ләкин 10 сутка кулга алуны калдырдылар һәм ул бүгенге хәтле утыра.
Қойсы түрмеде отырау қазіргі уақытта?
Отыра, неде? Петрушкада енді ол, следствен изолятор. Екінші сезон, шында отыра.
Әлі сіз мені бүгін оның яғына барып қалында білдік деп еттігіз, оның қаланың дейірі қалында қазір?
Онда мені күтмеділер енді, онда текшерге кірділер, құқық сұқлаушылар, онда комиссиясы болды, оларының құқы бар. Алар ничек тикшерге инде. Ребатнын янына кирдилер хукукчулар.
Кимдер алар?
Хукукчулар алар Алёткин, Архипов һәм Рубашный деген үч киши.
Бир нәтиҗә булдымы соң?
Әйе, нәтиҗә юк. Алар әйтәләр, алай хәле бирә түгел инде, 5 көн ошама, 5 көн ошама башты. Сугына ишәделәр.
Ул кабат шуны апелляцияга бергә үлем, яисанда Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә.
Төгәлен белмим инде, ул бирелгән бага инде, ник Татарстан югары судына. Әмма ләкин ул бит ул тиз генә эшләнми инде. Тиз генә бер апелляция үткәч ул икенчесе тиз генә булмый.
Менә сез әле әйткән идегез, Артур Гыйбадуллин шушы ишеккә сугып кертегез дип әйткән сүзләрен барысында диктофонга яздырып барган дип әйтегез. Шуннан да булганмы?
Ул бүтән әйберен язган. Ул администрация ишенә кергәннән һәм чыкканнан бирле бүтән әйберен язган аның. Әмма ләкин судья моңа да игътибар итмәгән һәм бар бу шул нине. 10 сутканы бар бу раслаган.
Менә ул нәрсә дип әйткән соң, шуннан да нинди провокация була ала соң, ул бер сүз дә әйтмәгән. Нәрсә дип әйтте ул? Сез анда үзегә шаһит булгансыз.
Ул аны бүтән әйткән сүзе диктофонда язылган инде. Анда ул әйткән: «Пустите меня, я член комиссии, пустите меня, я член комиссии». Бүтән әйткән сүзе шушыланы.
Ягъни тәртип бузу шушы мине комиссия эшчәнлегенә, комиссия җыелышына кертегез дип таләбеннән гыйбарат булып чыга, шулай бит?
Әйе, бу Мәскәү комиссиясе рәисе Левитин иштырган.
Мәскәү районы инде.
Әйе, Мәскәү районы сайлау комиссиясе рәисе Левитин иштырган провокация бу. Сайлауда ул катнашмас өчен.
Ягъни Левитин Артур Гыйбадуллинның сайлауга катнашуын теләмәгән булып чыга.
Әйе, чөнки ул бик актив эшләде, ул законнарны бик әйбәт белә. Бик укымышлы кеше, ул беренче тапкырга катнашмый инде сайлауларда.
Дип белдерде Татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Закиев.
Фәрид Зәкиев белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Башкортстанда шулай ук Уфа тавышы яшьләр хәрәкәте вәкиле Кирилл Михайлов сайлау канунларын бозган өчен тоткарланган иде. Ачлык игълан иткәч аны азат иткәннәр. Бу хакта алдагы минутларда тыңларбыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Русия Дәүләт Думасы яңа ел бәйрәмнәрендәге ял көннәрен куллануны төбәкләр вәкаләтенә тапшырмакчы. Бүген бу хакта социаль үсеш министрлыгы вәкилләре белән очрашу вакытында Дәүләт Думасының эш һәм социаль сәясәт комитеты рәисе Андрей Исаев белдерде. Аның сүзләренчә, кайбер төбәкләр яңа ел бәйрәмнәре вакытындагы ялны мусламан бәйрәмнәрендә кулланырга мөмкин. Татарстаннан сайланган Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов исә әлеге канун өлгесенең күптән тәкъдим ителүен әйтте.
Законопроекты Морозов, Крашенников, Гильмудинов, Индекуфтян, Татарстан Республикасы һәм Башкортстан Республикалары да үзләренең вариантларын биргәннәр. Инде аны башлангыч рәвештә карадык. Анда бит Конституционный судның карары бар иде. Бүген көндә закон тарафыннан теге ахырга кадәр киләне бетелмәгән, что регионнар үзләре мөстәкыйль рәвештә бәйрәмнәрен билгеләр дип. Менә шундый шундый теге закон тарафыннан дин турында закон язылган мөмкинчелек дип. Ә икенче теге регионнарның вазифаларында язылмаган, шуңа күрә шуңа килеп чыккан недоразумение, менә шуны төзәтер өчен шундый тәкъдимнәр кергән. Һәрбер бәйрәмнәрне, дини бәйрәмнәрне республика һәм һәрбер республика үзе, менә Башкортстан, Дагестан, Чечня, мисал өчен, бәйрәмнәрне үзләренең тәртибе белән билгеләп ял көн иттереп. Закон нигезендә мондый регионнарга мондый вазифа бирелмәгән. Менә шуны төзәтү өчен, аны бит инде бер ул бит инде фәлән еллар килеп шушындый бәйрәмнәрне билгеләп үтү өчен. Без шушы законнарны төзәтергә телибез һәм федераль закон нигезендә республикаларның үзләренә бәйрәмнәрне үзләренең карарлары белән билгеләргә мөмкинчелек бирәбез. Президент указы буламы, закон нигезендә Татарстан Дәүләт Советының законы нигезендә буламы. Менә шундый вәкаләтләр биреләчәк. Теге беркем дә бүтән сез законсыз рәвештә шушындый бәйрәмне билгеләп үтәсез, беркем дә бушым әйтә алачак түгел. Федераль законнар нигезендә андый бәйрәмнәрне ял көн иттереп билгеләү каралмаган. Ә менә дин турында законда, киресенчә, андый мөмкинчелек бирелгән. Ә менә икенче бер закон нигезендә, теге дәүләт республикаларының вәкаләтләре законында ансасы каралмаган. Менә шушындый теге недоразумение бар дип әйтәм мәсәлән инде. Бер закон болай ди, икенче болай ди. Менә шуны бетерер өчен без шундый закон кабул итәчәкбез. Республикаларның, регионнарның үзләренә шундый. Менә бит мәсәлән Курскида бардыр бәлки теге Бөек Ватан сугышында миндер менә аларның җиңү көне бар, җиңү көне дип инде зур бәйрәмнәре бар. Нишләп алар теге шул бәйрәмдә дигән үтмәскә тиешле шулай бит ялкын иттереп. Без законлаштырып куябыз шушы бәйрәмнәрне регионнарның үзләренә нинди карарлар белән кабул итәргә телиләр, шулар белән кабул итәләр дигән менә. Мәсәлән, шуннан соң инде Татарстан Республикасы Дәүләт Советы закон чыгарырга тиеш карар. Менә шушындый бәйрәмнәрне без үзебездә республикада ялкын итеп игълан итәбез. Вәкаләтләр бирәбез, полномочия бирәбез республикаларга, регионнарга шул бәйрәмнәрне ялкын иттерер өчен. Менә бүген көндә без билгеләп торган безнең дин бәйрәмнәр турында аларны без законлаштырырга тиеш. Кемдер судка биреп безне нишләп теге менә вәкаләтләр булмыйча Татарстанда яки Башкортстанда шундый теге дини бәйрәмнәрне ял итәләр дип беркемдә теге ни булырга тиеш түгел. Мәргә бәйрәм ителгән, ял итеп ителгән. Ләкин беркем аңа игътибар итмәгән инде теге законлама ул теге барманың республикаларын шундый мөмкин вәкаләте дип инде дин турында законнар турында алып барылган инде безнең, әмрәгә шуны хәзер сәт турында алып барыла теге. Бәлки аны яңа ел бәйрәмнәре белән дә бигрәк узак инде яңа ел бәйрәмнәре ансы да бар.
Шулар хисабына.
Халыкны төшеп ятырга, сөйләп дөрес түгелдер, лучше башка бәйрәмнәргә дә күчерергә була торгандыр кыскартып.
Дейді Русия Дәулет Думасы депутаты Илдар Гилмадина. Белгілі болғанша, узған елны Башқұртстанда бір уфа кішісі ураза хәм қырбанда ял ету Русия Конституциясы хәм іш кодексіне қоршы келе деп аны мәхкәмеге шикеет еткен еді. Башта мәхкәмә Башқұртстанда қырбан хәм ураза бәйрәмнәрінің іш күннәрі болмауы федераль қануннарға қоршы келе десе де, Башқұртстан дәулет құрылтайы шикеетінен соң аны узған елның декабрында ял күннәрі етіп қалдыруыны расылады. Бүгін Башқұртстан темасын әлі тағын айланып қайтырбыз, құрметті тыңдаушылар, азатлықтан айырылмағыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шушы көннәрдә Мәскәүдә укытучыларның һөнәри осталыгын билгеләүче "Минем яраткан дәресем" дигән темага уздырылган Бөтенрусия бәйгесенә йомгак ясалды. Анда Русияның барлык төбәкләреннән дә укытучылар катнашты. Татарстан укытучысы Фәния Хәснетдинова әлеге бәйгедә яраткан дәресе турында сөйләп, беренче урынны алды. Татар балаларын укытучы Фәния ханым һәр авылның үз мәктәбе булырга тиеш дип саный. Аның фикеренчә, икенче авылдан булган баланы автобуслар иртән илтеп куя, кичен генә килеп ала, арган ач балада Уку гамы калмый диде ул бәйгегә килгәч Мәскәүдә хәбәршебез Назифа Кәримовага.
Иштыручыларның сүзләренә караганда, бәйгедә катнашырга 710-нан артык укытучы теләк белдергән. Ә инде бәйгенең финал өлешенә бары тик 200 укытучы гына чыккан. Калининградтан алып Якутияга кадәр укытучылар катнашкан бу бәйгедә Татарстан укытучылары да бар иде. Шуларның берсе бәйгедә беренче урынны алган Югары Ислан районының Килдиева мәктәбе укытучысы Фәния Хөснетдинова белән бәйге хакында да, үзе укыткан төбәктә мәктәпкә кагылышлы мәсьәләләр турында да сөйләшү мөмкин. Казанда педагогия институтының география бүлеген тәмамлаған 39 яшлік Фәния ханым инде 17 ел бойы укытучы булып эшләй. Бөтенрусия бәйгесендә беренче тапкыр катнашса да, ул Татарстан Республикасы күләмендә уздырылган күп төрле бәйгеләрдә катнашкан, аның 10-нан артык мактау таныкламалары һәм дипломнары бар. Фәния Хөснетдинова үзенең яраткан дәресе итеп табигать белеме дәресен алган һәм эшенең өндәве итеп инглиз язучысы Бернард Шоуның белемгә түше бердән бер юл эшчәнлек дигән сүзләрен китергән. Фәния ханым Югарыстан районының Татар Мақалы авылында яши. Ул авыл мәктәбендә 200-дан артык бала укыса да, укытучы урыны булмаганга ул башка мәктәпләрдә укытырга мәҗбүр. Шунысы да кызыклы, Фәния ханым үзләреннән 12 чакрым булган урыслар гына яшәгән Килдеево авылы мәктәбендә татар теле һәм табигать белеме, ә инде 20 чакрым ераклыктагы Вахидов авылы мәктәбендә информатика укыта. Ул авылларга эшкә үз машинасында йөри. Күп кырлы белемгә һәм тәҗрибәгә ия булган бу укытучы укыту һәм мәктәп мәсьәләләренә кагылышлы фикерләү дә игътибарга лаек. Аның белән булган әңгәмәне сезнең игътибарга тәкъдим итәм.
Иң беренче минем рәхмәт әйтәсем килә бу конкурсны оештыручыларга. Безнең өчен, безнең авыл кешеләре өчен мондый конкурслар бик кирәк. Җыелдык бөтен Россиянең почмакларыннан, Калининградтан башлап, Якутия белән битереп. Без укытучылар конкурска гына дип килмәдек. Без килдек бер-беребезгә карарга, үзебезне күрсәтергә. Безнең өчен ул бик кирәкле эш. Без авылларда яшәп, үзебезне күрәбез. Үзебезне рәттә булган укытучыларны да күрәбез. Ә монда Россиягә чыккач, без инде беләбез нәрсәгә без. Нинди дәрәҗәдә булганыбызны чагыштырып бәйләп алабыз. Безнең өчен бу бик кыйммәтле конкурс. Ну, беренче минем әниене сөендерәсе килде. Мин җыенгач, миңа әни сразу әйтте: "Кызым, беренче урын алмыйча кайтма. Син эшлисең, син булдырасың. Бу конкурска баргач, беренче урын синеке булырга тиеш." Шуңа күрә мин килгәндә үк уйламаганым, ну, әни сүзе дөрес булды.
Төрле галимнәр үзләренең менә лекцияларда укыганнар, менә алар турында бер-ике сүз әйтәләсезме, ничек кызыклымы, кызыксызмы, кирәклеме ул лекциялар?
Лекциялар бик кызыклы булды и бик кирәкле булды. Безнең авылда бик зур профессорлар, докторлар наук выступать иттеләр. Алар барысы да үзләренең эшләгән еллары турында сөйләделәр. Мәктәп директорлары үзләренең мәктәпне беренче кирпичтән ничек төзегәннәрен и ничек бүгенге көнгә килеп җиткәннәрен сөйләделәр.
Сез бит әле анда менә бу лекциялардан башка Газпромның мәктәбендә дә булгансыз.
Газпром мәктәбе ул Газпромның эшләүчеләренең үз балалары өчен генә мәктәп. Мәктәп бик яхшы. Менә без карап чыктык, безгә бик ошады. Безнең мәктәпләрдә андый шартлар юк. Но алай да менә минем андый мәктәптә эшләсем килми. Мин үземне авылымны яратам, авыл балаларын яратам. Мин укытам быел татар телен, беренче класстан алып 9-нчы класска кадәр. Ник яратам ул балалар? Алар бик алар безнең балалар, алар бик кади, күзгә карап торалар, Фәния апа дип кенә әйтәләр. Алар татар мәктәбендә эшләгәндә, алар мин хаманда еләнеп бетерә алмыйм. Алар исем белән, фамилия белән әйтмиләр. Алар дәрестә дә кереүгә, исәнмесез Фәния апа, дәрестә дә Фәния апа гына дип торалар. Рус мәктәбендә укытам мин татар телен, анда балалар да бик яраталар. Татар телендә
сөйләшә беләм, урыс балалар ничек өйрәнәләр татар телен?
Авыр өйрәнәләр. Ямәсә алар татар телен только мәктәптә генә ишетәләр, дәресләрдә генә. Менә безнең мәктәпләрдә беренче класстан башлап 8-нче класска кадәр 5 сәгать татар теле. Ул 3 татар теле һәм әдәбият, 2 сәгать әдәбият. Без укыйбыз, сөйләшергә өйрәнәбез, диалоглар төзибез. Но алай да урыс балалар өчен бик авыр. Алар бүтән татар телен урамнарда иле өйгә кайткач таларын ишетмиләр.
Ну, өйрәнмибез дип әйтмиләрме соң?
Юк. Татар телен яратмыйбыз дигән балалар юк.
Әти-әниләре ничек дип карый, ничек карый моңа?
Әти-әниләре дә әйбәт карыйлар. Ямәсә без Татарстанда яшибез. И балалар белсәләр, алар өчен җиңелрәк тә, яхшырак тә була үскәч тә.
Менә сезнең бер мәктәптә укытасыз, анда информатика буенча укытам дидегез. Ул чын татар мәктәбе. Татар телендә генә укыган балалар теге бердәм имтиханнарны ничек бирә? Менә шул турда да бер-ике сүз.
Менә шуны әйтәсем килә, Дрия, мин ул мәктәпкә киләкеш башта шаккаттым. Балалар беренче класстан 10-11 класска кадәр татарча укып, экзаменнарны русча бирәләр. Алар өчен ул бик авыр. Контрольный вакытларында да сораулары русча булгач, балалар аңна бетермиләр. Балалар аны белсәләр дә, менә шул языковой барьер алар өчен бик авыр. Математика, бүтән география, биология фәннәреннән биталар могут даже формулировку аңламаска. Дөрес аңламаска. Ул бала белсә дә, ул бала татарча бик яхшы белсә дә, ул үз фикерен русча әйтә алмый. Шуңа күрә мин уйлыйм, что еге татар балалары өчен татарча булырга тиеш. Мәктәпне бетергәч, алар бер татарча укырга баралар. Институтларга, бүтән вузларга барып, алар татарча укырга теләр. Имтихан, алар өчен татарча булырга тиеш. Балалар күп түгел, но якында булган авыллардан балалар җыелалар бу мәктәпкә. Ерак түгел, 3-4 километр. Менә шунда тагын бер проблема булып чыга. Балаларга мәктәпкә килер өчен автобус юк. Бу мәктәп бер мәктәп булса да татар мәктәбе, аларга автобус бирмиләр. То есть бу балалар үзләре киләләр. Ә бүтән рус мәктәпләргә автобус бар. Шуңа күрә хәзер менә монда чыга конкуренция. И әтиләре дә уйлыйлар. Мин баланы юлга чыгарып җибәрәйме ул мәктәпкә барып җитәр өчен үзе? Или мин аны автобусга утыртып рус мәктәбенә җибәрәйме дип. Менә шундый проблема бар. Бу Вахит авылы янында тагын бер авыл бар, урыс мәктәбе. Анда да шулык балалар. Шулык санда балалар, но аларның автобуслары бар. Шул автобус белән балаларны өйләреннән җыеп алып киләләр. Директорлар, менә мәктәп директоры, укытучылары андый турда сорауны күтәргәннәр ие. Эмес районда бер мәктәп кына булып, нишәпне шундый поддержка юк безнең. Менә юк хәл ителмәгән ул.
Конкурста үтеп чыгарлык шундый дәрес бирелдегез. Минем яраткан дәресем, ул нәрсә ул?
Ну, мин үзем бу минем яраткан балаларым. Шуңа күрә минем дәресен дә яраткан булып чыкты. Мин ул балалар белән бергә оештырдым бу дәресне. Без бергә аны әзерләдек, бергә үткәрдек. Шуңа күрә ул минем иң яхшы дәресем булып чыкты.
Анда видео материаллар да бар, анда фотографиялар да бар. Барысында эшләп җибәрергә кирәк иде бит әле. Ничек тиз килдеме соң җавап Мәскәүдән?
Җавап килде бик тиз. Мені кешпілен жібергенім, иттебілен ұры келіп жетті. Мені язған қатымда язылған әсізін дәресі бес, көп бал жеті шыңа көремі құрдылар финалға. 710 дәрес жібергенлері, ол 710-ден 200-ніңіне сайлап алғанлар.
Әз сонлы балалар болған мектеплерін ауылларда ебалар, сіздің районда неше болды, Юғарыслан районында?
Бізде де мектептер ябылды ұзған ел, бұйылды ябалар деп тұралар, біздің мектепті шондай жиратта тұра. Но мне бізнім милекцияларда ішіттім. Мене баланың ұқыту елға 30 мінге түші. Әбір кішіні түрмеде тұтқан үшін 350 мінге. Не шынан ойлағыз. Баланы яқшы етіп ұқытырға керек мі? Или ол ұқымыша қалып, анараны түрмеге тұтырға керек мі? Мене қоршы күші ауылда бізнім балалар ұқуға кетелер. Автобус келіп ала, 3-4 километр ана ойырмасы. Емне бірінші класс бір баланы берділер шында оқырға. Мен ол мәктепте болғаным бар, өзім көзлерімле көргенім бар. Ол бала шеп кете иден, сағат 7-де ана автобус келіп ала. Дәрісілер башылана 9-ші ортада. Бір сағат жарым бойы ол бала ішсіз мәктепте жүрей. Ол бірінші мәктеп баласының дәрісі біте сағат 12-де. Ал балаларыны үйге алып қайталар, 4-ші ортада. Не тағын 3-4 сағат бола орған келіш. Бір гіне тапқыр ашы ел мәктепті абитқына. Ош, 4-ші ортада бола келіп жеткеш, ол өзінің әбірлерін табалмай. Мәктеп бойынша то сапошқысын үзіліп жүрей, то рюкзагын үзіліп жүрей. Яны бүтін болар тағын бір ерті сағат күтелер. Ол үйе қайтқаш сағат 5-ті, ол жүр орған бола. Ош бола, ана ошсы келе, жүкласы келе, жоу етесі келе, ана ұқыт орында ойламай ол. Если ол өзінің мәктебінен сағат 12-де үйе қойтса, рәхетленіп, ошап, урамдай ойнап, ойнап, орып үйе кіріп дәресін қазірлесе, ол рәхетленіп тоғыза ятып жүкларай.
Нәрсе шәдірге керек мұның үшін демек, әр ауылының өз мәктебі боларға?
Өз мәктебі боларға тиеш. Бұз анда 10 бала, 15 бала болсын, 0 балалар шығып кету баланың ол ауырыңа. И морально, и физически. Өзің районна шығып әйтелем. Біздің ұзған елеп қылар мектеплеріні. Ол балалар қазір жерелер 20 километр мектепке. Автобус шулайық үртік сағат 7-ні олдынан келіп алаларыны, кешбіліңіне бік соңын ап қойта. Ишу мектеплеріні жоптылар. Әбіреке елден анда балалар болы ашақ. Балалар туалар, үселер, садиктан мәктепте көшелер. Имне шул балалар тағын, ол мәктеп 2 ел ішінде, ол жимірлі, анда жылылық жоқ, ұт жоқ, кіші қорамай. Сіз білесіз, тұрмаған үйде үй ешәмей, бұды мәктеплерін 2-3 елден ол мәктепіне ошып бұлмай ешәқ. Аяңа мәктеп түзір үшін бік көп ақша керек. Шуңа көрі, міне бұл бір 2 елгіна төзіп, ол мәктепіне соқылап қолсалар, проблемалар әзірек болырайы. Япқаннар емне садикна қолдыр. Но ол ауыл жанында алма бақшасы, қорлыған бақшасы, шие бақшасы, ол ауыл тересінде бик зур мне бүтін қырылар шул бақша білен. Янда ешілер келелер ішілер ішін. Но ешілер зоқ қолалмайлар, шынки балаларға мәктеп жоқ. Аларанда келіп, ішілеп балаларға мәктеп, садик болса, ешілер бик та қаларлары ауылда. Не бір 2-3 ел ішінде, не шындай мектепіне жоғы, такой проблеме мені привело. Балан қойырға орын болмаса, ауылда тұрасы келмей.
Шулай етіп, Фәния ханым Хүсінеддинова Мәскеуге келіп, яратқан дәрісі турында сөйлеп, туған мектебіне ауылына ғына түгіл, республикаға да бірінші орынны алып, тәжірибе туплап қойтып кетті. Оны бұршыған мәселелер де ғадегіне түгіл. Нәзифа Кәрімова, Азатлық радиосы, Мәскеу.
Соңғы хабарлардан соң Азатлық толқындарында сізді Башқұртстан жаңалықтары біле таныстырамыз. Бүгін шулай ақ Ижаудағы 6-шы санлы татар мектебінде қонақта болармыз. Азатлықтан айырылмағыз. Ә қазір соңғы хабарлар білән микрофон алдында Наил Олан.
Сайлаушылар Лигасы 4 мартта Русияда өткен президент сайлауына легитим түгел деп саный. Лига бүген игълан иткән меморандумда күпләгән хәрәмләшүләргә күрә сайлау нәтиҗәләре дөрес дип табыла алмый дип белдерә. Белдерүдә сайлау гадел булмады диелә, намзатлар исемлеге төсөлгәндә билгеле сәясәтчеләрне чирип калдырганга, ватандашларның сайлау мөмкинлеген шикләнүе һәм моның хакимияттан булган намзаткә көндәшлекне җиңеләйтүе дә әйтелә. Лига тавышларны сынағанда бір нәмзәт файдасына ғына системалы рәвіште хәрәмләшкәнгә сайлау ғәдел булмады дип белдерә. Сайлаучылар лигасы белдерүе президентлыкка нәмзәтләр Геннадий Зюганов, Сергей Миронов һәм Михаил Прохоров штаплары, Яблоко фирқасы һәм лига оештырган уртак проект ирекле беркетмә мәгълүматларына нигезләнгән. Мәскәу мэриясы оппозицияға 10 мартта Арбат мәйданында 50 мин кеше катнашында митинг үткәрергә рөхсәт бирде. Солидарность хәрәкәтенең сүзчесе Ольга Шорина сүзләренчә, митингтә президент сайлауда катнашкан күзәтүчеләр чыгыш ясаячак. Алар сайлау көненә булган канун бузулар турында сөйләячәк. Чараны оештыручылар әйтүенчә, 5 мартта Пушкин мәйданында куелган таләпләр янә күтәреләчәк. Анда кабул ителгән резолюциядә Президент сайлау ирекле һәм гадел булмады. Сайланган хакимият легитим түгел дигән юллар да бар. 10 мартта булачак чарада кабат сайлау үткәрү таләбе дә куелар дип көтелә. Митинг Мәскәү вакыты белән көндезге 1-дә башланачак. БМОның гуманитар мәсьәләләр бүлеге башлыгы Валерий Амос бүген Сүриягә килде. Амос Хомста яшәүче тыныш кешеләргә халыкара гуманитар оешмаларның ярдәмен җиткерү өчен имин юл бирү кирәклеген Сүрия хакимиятенә инандырырга теләй. Димәшектә Валерий Амос Сүрия тышкы эшләр министры белән сөйләшүләр үткәрде. Хомста һәм илнең башка өлешендә бәрелешләр дәвам итә күрүчеләр әйтүенчә, хөкүмәт гаскәрләре Төркия чигеннән ерак булмаган Идлиб вилаятенә таба юл алган. Алар мөгаен бу төбәктә оппозициягә каршы операция үткәрергә исәпле дип белдерлә. АКШта үтәчәк президент сайлауга республикан фирка нәмзәтен сайлауда тавышларны санау ахырына якынлаша. Соңгы мәгълүматларгә караганда, Массачусетс штатының элекке губернаторы Зур Шмәкәр Митт Ромни беренче тавыш бирү узган 10 штатның 6-сында җиңеп чыккан. Либияның милли күше шурасы башлыгы Мустафа Әбделжәлил ил бөтенлеген кеш белән сакларга әзер икәнлеген белдерде. Либияның көнчыгыш төбәге Киренаикидагы хәрби җитәкчеләр һәм кабилә башлыклары Бенгазида үткән корылтайда үзәккә буйсынмаган төбәк хакимиятен төзүләре турында игълан иткән иде. Мустафа Әбделжәлил Триполидагы яңа хакимият илне бүләргә әзер түгел дип белдерде һәм төбәк лидерларын диалогка чакырды. Ул шулай ук аларны илнең элекке хакимияте яклылардан арынуны да сорады. Норвегияда Андерс Брейвикка терроризмда һәм 77 кешене аңлы рәвештә үтерүдә рәсми гаепләү белдерелде. Брейвик хәзер Осло янындагы төрмәгә ябылган. Брейвик әгәр үз акылында түгел дип табылса да, аның эшен караган мәхкәмә 16 апрельдә башланачак. Әлегә психиатрларның фикерләре каршылыклы. Русия хакимияте белдерүенчә, Дагыстанда бер хатын-кыз интихарчы бомба шартлатып, 5 полиция хезмәткәрен үтергән, 2-сен яралаган. Һөҗүм сишәмбе кичендә башкала Махачкаладан 30 чакрымлап көньяктагы Карабудахкент авылында булган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык орг сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда узган Россия президенты сайлауындагы хәрәмләшүләрне шикаят итүләр дәвам итә. Сайлау комиссиясе 9 шикаят бирелүен әйтте. Голос оешмасы 120 канун бузу очрагы булуын җиткерде. Уфа тавышы яшьләр хәрәкәте вәкиле Кирилл Михайлов сайлау канунларын бузу өчен сагасына алынган иде. Ачлык игълан иткәч аны җибәргәннәр. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Манир Вафин сөйли.
4 март узган Россия президенты сайлаулары һаманда булса, игътибар үзәгендә кала. Сайлауларга бәйле шикаятлар бирүдә дәвам итә. Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе сәркатибе Наилә Алтынова сүзләренчә, 9 шикаят алынган, алар күзәтүчеләрне чыгарып җибәрү, бюллетеньнар ташлау һәм бер шикаят сайлау комиссиясе әгъзасының да куып чыгарылу уңаеннан әлеге эшләрне тикшерү бүлеге карый башлаган. Гадел сайлаулар өчен төркеме күзәтүчеләре исә Уфада 347 канун бузу, 20 сайлау урынында бюллетеньнар ташлау очраклары булуын хәбәр итте. Голос, ягъни тавыш исемле ассоциациянең Башкортстан вәкилләре Уфаның 80 сайлау урынын күзәтүләре барлыгы канун бузуның 120 очрагы теркәлүен хәбәр иттеләр. Ишке эшләр министрлыгына исә канун бузулулар уңайыннан 190 мөрәҗәгать булган, шуларның 10 буенча тикшерү башланган. Уфада 5 көн элек Голос Уфы, ягъни Уфа тавышы исемле яшьләр хәрәкәте вәкиле Кирилл Михайлов сайлау канунларын бузган листовкалар таратканы үчүн деп 10 күнгө иригинен махрум этилген иде. Ул текшерүү изоляторунда очлук иглан эткенден соң иргке чыгарылды.
Азатлык радиосу Уфа.
8 март халыкара хатын-кыздар күнү. Элеге бейрам алдынан 7 март республика йортунда 58 хатын-кызга ана-дана билгилери тапшырылды. Элеге билгилер көп балалы 5 һәм ананда күбрәк бала тәрбиялеүче хатын-кызларга тапшырылды. Башкортстан президенты Рустам Хамитов республикада 34 мең күп балалы гаилә бар, бу Россия буенча зур күрсәткеч диде.
Наша республика в лучшую сторону отличается в этом плане в Российской Федерации. У нас почти 34 тысячи многодетных семей.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вакилләре хатын-кызлар бәйрәмен билгеләде. Әлеге уңайдан мәдәни чара узды. Анда милли хәрәкәткә йөргән кешеләр сәләтләрен күрсәтте. Җыр биюләр, теләкләр, котлаулар белән үрелеп алып барылды. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Рәис Карачурин:
Ирләр өчен дә эшлисез, теге шпаллар күтәреп, ломнар белән. Галимнәр сезнең арада күп, язучылар, шигырьләр, язучылар. Менә сезнең турыда күп кенә шигырьләр, җырлар язылган бит. Менә минем белүемчә, җыр китабында 30-дан артык җыр исемнәре белән анда бар. Фирдәүскәйме, аннарсык бүтәнме анда бар да бар. Менә ирләр турында юк. Менә без күрешәбез әле. Без сезне бик зурлыйбыз. Рөхсәт итегез, сезне котларга, шушы зур бәйрәм белән сезгә сәламәтлек телим. Сезгә бәхет шатлыклар, бар да яхшы булсын, алдагы көннәрдә менә шулай җырлап, гөрләп, бергә эшләп яшәргә насыйп булсын. Рәхәт яшәйк шулай, бергә булыйк, бердәм булыйк.
Бу Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Рәис Карачурин булды. Милли хәрәкәттә катнашучы егетләр төркеме күмәк җырлар башкарды. Башкортстан татарлары берлеге шурасы рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин:
Хатын-кыз кайларым, сеңелләрем, апаларым, хатын-кызлар көне бөтен кешеләр өчен иң зур бәйрәмнәр бит инде, бәйрәм көне. Хатын-кызлар булмаса, бу дөньяда булмас иде. Менә яшьрәк иптәшләремә әйтәсем килә, әниегезне исәпкә алып, аңа исән чакта кадерен белеп, рәхмәт әйтеп яшәсәгез иде. Барыгызга сезгә исәнлек, саулык телим, бәхет телим.
Бу Башкортстан татарлары берлеге шурасы рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Лена Ногманова, Кәрим Әли Урманнарга. Нугманова булды. Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү фонды рәисе Ноил Хакимов:
Бүтән җир шарында хатын-кызларны да бер итеп яратасым килә. Алар шул кадәр мөлеемнәр, шул кадәр күңел байлыкларын арттырырга торган кешеләр алар.
Бу Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү фонды рәисе Ноил Хакимов булды. Кичәдә шаян җырларда яңгырады.
Душа моя, душа мой, билде кая ж душа мой. Ох, душа мой, душа мой, билде кая ж душа мой. Уйнап торам, көлеп торам, бейеп торам, фанатларсыз ушып торам. Кой жерле рим ушамай.
Билгеле шагыйр Фәрит Габдрахим:
Яз бәйрәме, ул мәхәббәт бәйрәме диделәр, бик дөрес әйме. Мондагы бөтен котлауларга кушылам һәм бер хәзис кенә әйтәм. Җәннәт аналарның аяк астында.
Бу билгеле шагыйр Фәрит Габдрахим булды. Кичә туган тел җырын күмәк башкару белән тәмамланды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижау шәһәренең 6-нчы санлы татар гимназиясе барлыкка килгәч, беренче көннән үк балаларга ана телен укытучы булып яшь белгеч Рәсилә Габдрахманова эшли башлады. Аның сүзләренчә, ана телен өйрәнү өчен беренче чиратта укучыларның үз теләге булырга тиеш. Мисал өчен, ул укыткан балаларның күпчелеге киләчәктә Казанга барып татар теле белгечлегенә укырга кергә хыяллана һәм ана телен шул сәбәпле тырышып өйрәнә. Быел 9-нчы сыйныфны тәмамлаучы 10-дан артык укучы да имтиханга татар телен сайлавын әйтә Габдрахманова. Аның белән иҗада хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Һәр иртә Рәсилә ханым гимназияга балаларга белем бирергә, татар дөньясындагы яңалыклар белән таныштырырга ашкынып килә. Балаларның да ана теле укытучыларын үзенчәлекле һәм олылап каршы алуыннан ук аңа булган ихтирамы күренә.
Исәнмесез укучылар?
Укучыларында туган телен, халкын ярату хисе, татар әдәбиятенә мәхәббәт тәрбияләү өчен укытучыга күп эшләргә туры килә. Татар гимназиясенә укырга шәһәрдә туган һәм рус мөхитендә тәрбияләнеп үскән балалар килә. Авызларны дөрес әйттерү өчен дә бик күп тырышлык куярга туры килә. Рәсилә Габдрахманова дәресләрен һәр сыныф өчен мавыктыргыч итеп оештырырга омтыла. Балалар туган телебезне яратып өйрәнә, кагыйдәләрне тырышып үзләштерә.
Татар телендә без укыйбыз, уйныйбыз, биейбез, җырлыйбыз. Без Гөлләрне, заманнарны өйрәнәбез. Татар теленә без әби, әни белән эшлибез. Мин татар телен бик яратам, чөнки минем туган телем.
Укытучының үзенә татар теленә мәхәббәте гаиләсендә тәрбияләнгән.
Ишауга килүем бәлки очраклыдыр инде, ләкин татар теле белгечлеген сайлавым нәселдән, әниемнән күчеп киләдер. Әнием минем укытучылыкка укыган, Минзәлә педучилищесын тәмамлаган, аның да йогынтысы булгандыр. Һәм тагын мине шушы юнәлештә җәлеп иткән Рәйфов Имарданов 10-нчы сыйныфта укыганда, мин бит инде Тәбәрле мәктәбендә укыдым. Ул Казаннан кайта торган иде, мәктәпкә безнең килеп сөйләде иске хәрефләр турында, иске татар имләләре белән кызыксынып китеп, ул кайткан арада иске хәрефләрне өйрәнеп, гарәп графикасын, мин инде беренче курска Казан дәүләт университетына иске татар графикасын белеп кирдем.
Рәсилә Казан дәүләт университетының татар теле факультетына укырга керә. Анда ул бүген татар тормышында үзләрен таныткан шәхесләр белән бергә укый. Мәсәлән, Яңа гасыр телевидениесендә тапшырулар алып баручы Миләүшә Сибгатуллина, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты хезмәткәре Марс Тукаев һәм башкалар. Университет Рәсилә татар теле фәне белән күбрәк кызыксына.
Әдәбиятны да яраттым. Анда мин Мөхәммәт ага Махтиевның сөйләүләре, аны үзе бер дөнья иде. Аның лекциялары мин анда кирип китеп шундый бирелеп утыра торган идем. Тагын иҗат түгәрәгенә дә йөрдем университетта укыганда. Ләкин шулай да менә курс эшемне дә үземне кызыксынуым татар теле буенча булды. Анда минем җитәкчем Фәхимә Пахисамова иде. Шушы университетта хәзерге көндә дә әле ул укыта. Ул мине ничектер үзенең эше буенча кызыксындырып, фонетик өлкәсендәге курс эшләре язып, мин татар теленә тартылдым.
Бүген информатика, техника өстенлек иткән заманда укытучыга татар теле дәресләрен кызыклы һәм мавыктыргыч итеп алып бару өчен күп төрле алымнар кулланырга туры килә. Гуманитар фәннәргә балалар һәм аларның ата-аналары тарафыннан да караш кимеде дип шул ук вакытта сирәк кенә булса да укучылар арасында йолчышыклар бар, диде Рәсилә Абдрахманова.
Күктә сибелгән инҗи бөртекләре кебек, араларында бар шундый балалар. Аларның иҗади яктан үскәннәрен күреп, олимпиадаларга катнашуларын, аларның нәтиҗәләргә ирешүләрен күреп, күңел сөенә. Әле хәзерге заман балалары арасында да без үзебезнең телебезгә, әдәбиятыбызгә, тарихыбызга кызыксыну уята алырдай балалар бар дип күңел сөенә, шатланып куябыз.
Укытучының эш нәтиҗәсенең иң югары ноктасы үзе укыткан укучысының татар теле белгечлегенә ия булып, үзе белән бер сафка басуыдыр, мөгаен.
Чыннан да Гатуллина Лесения Фаритовна дип индешәбез инде хәзерге вакытта, элек инде ул безнең өчен кичкенә бер кыз укырга килгән иде, Лесения исемле, тыйнак кына, мөлаем гына бер кыз иде. Ул безнең гимназияның беренче чыгарылышы булды. Һәм аннан соң инде мактанып әйтүдән түгел, безнең татар теле укытучыларының югынтысы да бәлки күп булгандыр. Үзенә юнәлеш итеп татар теле укытучысы булуны сойлады. Гаиләдә дә бәлки шушындай әңгәмә булгандыр. Казан дәүләт университетына укырга керде һәм аны уңышлыгына тәмамлады. Безгә әйләнеп кайтып, бездә татар теле һәм әдәбияты дәресләрен укыта.
Ләйсәния Гатаулина беренче ел мәктәптә татар теле фәнен укыта. Укытучысының ярдәмен тоеп эшли.
Аның белән эшләү минем өчен зур шатлык та һәм икенчедән зур сынау да. Чөнки укытучымның хыялларын, теләкләрен, ниятләрен аклармынмы, юкмы, шунсы бер шәй инде менә. Икенчедән ул миңа бик ярдәм итә. Үз-үзене тотышында да дәрестә, мәсәлән, дәрес планнарында да укучыларга ничек күңеленә үтеп кереп, дәрес бирергә, тыңлатырга һәрдаим ул миңа ярдәм итеп тора.
Дәресләрендә булганым бар, аның инде фикерләре дә яңашарак, ул инде башка күзлектән дә карый, андан кызык-кызык кына фикерләр туып куя һәм аның эш юнәлешләре дә беркадәр үзгә булганнары бар. Беренче ел гына эшли, шуңа күрә әле җитешсезлекләре бар дәрестә, ләкин беркемдә укытучы булып тумый, өйрәнә үзенең матур алымнары белән, методик үзенең юнәлешләре белән ул алга таба эшләсә инде мәктәптә калса, бик әйбәт кенә татар теле укытучысы һәм безгә алмашчы булыр дип ышанып каласы килә.
Күпчелек ата-аналарының да туган телен белү дәрәҗәсе түбән, укытучыга гаиләләр белән дә эш алып барырга туры килә, диде Рәсилә Абдрахманова.
Әгәр дә гаиләдә ана телендә сөйләшмәсәләр, безнең татар халкының гореф-гадәтләрен үтәмәсәләр, бәйрәмнәр уздырылмаса, баланы мәктәп кысаларында гына татар теленә, әдәбиятка кызыксыну уяту ул, минемчә, ниндидер нәтиҗәгә китермәс иде. Менә мин күзәтеп торам, ничә ел буе эшләү дәверемдә, әгәр дә әни кеше татар икән, бала татар теленнән ваз кичми, аны өйрәнергә тырыша, аны сөйләргә тырыша, әбисе дә татар булса, алар гаиләдә бергәләп хикәя дә төзиләр, иншалар да язалар, баланың кызыксынуы кимеми, арта гына бара.
Балаларны ана теле белән кызыксындыру өчен гимназиядә чараларның татар телендә уздырылуы мөһим. Кешеләрне Рәсилә Искәндәр кызы әзерли һәм күп вакытта үзе алып та бара. Гимназиядә артистлар, язучылар еш була.
Дәресләрдә генә түгел, чаралар үткәреп, өстәмә ниндидер тагын кешеләрдә катнаштырып, аларны очрашуларда аларны катнаштырып, әзме күпме бушлыкны тутырырга кирәк. Билгеле инде, әгәр дә баланың үзенең кызыксынуы бар икән, ул өстәмә дә укыяла, ул үзе безнең янга да килә укытучылар яныннар.
Балаларны татар теле белән кызыксындыруда кулланган алымнарның берсе факультатив дәресләр алып бару. Өстәмә дәрес итеп үткән уку елында Рәсилә Габдрахманова татар халкы тарихына багышланган курслар алып барган. Бу дәресләргә әзерләнгәндә үзенә дә күп кенә чыганаклар белән танышып, кызыклы мәгълүматлар тупларга этәргеч биргән. Балалар да әлеге дәресләргә теләп йөргән.
Ел саен ниндидер бер юнәлештә эшләрне төрлелеген арттырырга тырышам. Өстәмә белем бирү кысаларында татар халкының тарихында алып бардым. Курслар үзем өчен бик файдалы дип саныйм, үзем бик күп белдем. Бер елны гарәп теле дәресләрен алып бардым. Шуңа күрә һәр елны ниндидер үзенчәлекле юнәлеш булдырам үземә. Үземә дә кызык, балаларга да кызык.
Шул ук вакытта балаларның төрле бәйге олимпиадаларда көч сынашып, призлы урыннар яулавы да укытучының эш күрсәткечнең дәлиле булып тора. Мәсәлән, Ләйсәния Гатаулина татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова әле дә рәхмәтле. Укытучы Ләйсәнияне гимназиядә укыган елларда олимпиадаларга катнашырга әндәп өстәмә белем тупларга ярдәм иткән. Берничә тапкыр Ләйсәния Казанда регионара бәйгеләрдә катнашып, призлы урыннарда алган.
Рәсилә Искандарна ул мине иң беренче әйтә алам, олимпиадага әзерләгән өчен мин аңа зур рәхмәтле, чөнки ул үз көчен куймаса, мин районда да җиңә алмас идем, шәһәрдә дә җиңә алмас идем. Һәм инде шуның нәтиҗәсе булып, Казанга да барып кайттым менә 2 ел.
Ел саен гимназия укучылары татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиадаларда призлы урыннар ала. Рәсилә Габдрахманованың укучысы Алсу Рамазанова быел да республика күләмендә уздырылган бәйгедә беренче урын алды. Алсу әлегенә Казаннан Россия күләмендә уздырылган олимпиадада катнашып, шулай ук призлы урын алып кайтты.
Казанда биремнәр кыенрак булды, чөнки анда татар телендә генә булды, миңа кыенрак булды.
Ә шулай да син сынатмагансың?
Мин 3-нче урынны алдым татар әдәбиятыннан.
Беренче бала килгән иде анда.
Анда 16 регион булды, ә балалар 80.
Баланың туган телен өйрәнергә теләге булмаса, укытучы күпме генә тырышса да, тел буенча фәнни эзләнүләргә тарта алмый. Әйтергә кирәк, балалар фәнни конференцияләрдә дә үз фикерләрен татарча язып, чыгышлар ясый. Шулай ук призлы урыннарга да лаек булалар.
Күбрәк югары сыйныфларда аңлы рәвештә сөйләп алганнары да бар. Менә шул ук быел олимпиада катнашып 2нче урын алды республика олимпиадасында Исмагилова Эльмира дигән кыз бар, Рамазанова Алсу бар 1нче урын. Менә алар инде ничектер аңлы рәвештә кыялларында да бар Казанга барып укырга керү. Анда татар теле белгечлеге буенча укуларын дәвам итү аларның менә хыялында бар. Аннан соң без бит инде бик күп фәнни конференцияләрдә катнашабыз.
Балаларны тәрбияләүдә тагын бер алым. Аларны иҗатка тарту. Гимназияның татар теле укытучысы Эльнира Гафиева хезмәттәшенең балалар белән әдәби түгәрәк алып баруында җиткерде. Күп еллар гимназиядә татар теле укытучыларының метод берләшмәсендә җитәкли Рәсилә Габдрахманова.
Планнарны аның белән бергә төзибез. Кешеләр үткәргәндә дә башта бергә сөйләшсәк тә, аны утырып сөйләсәк тә, ул бәйрәмнәрне үткәрүче һәм оештыручы булып тора. Үзенең әдәбиятны яратуы әдәбиятны яратырга этәргеч бирә торгандыр. Менә шушы көннәрдә генә алар Казанда регионара олимпиада булып кайттылар һәм призлы урыннарны яуладылар.
Рәсилә Габдрахманова шушындай укучылары белән горурлана. Шул ук вакытта татар теленә укучылары тарафыннан игътибар бирелүен тагын бер мисал белән дәлилләде ул. Чыгарылыш сыйныф укучыларына имтихан бирү өчен фәннәрне сайлап алу мөмкинлеге тудырылган. Быел 9-нчы сыйныф укучылары арасыннан 10-нан артык бала татар теленнән имтихан тотарга гариза да язган. Укытучы гимназиядә эшен тәмамлап өенә юл тота. Анда аны гаиләсе көтә. Тормыш иптәше Раушан, 2 баласы, улары Анис һәм кызы Дилия. Алар да үзләренә күп игътибар таләп итә. Укытучы алдында өйдә балаларын милли җанлы итеп тәрбияләү бурычы тора.
Балалар минем кичкенәдән үк минем һөнәремне беләләр, аңлыйлар вакытым юк икәнен. Хәзергә инде улым турында гына әйтә алам. Ул кичкенәдән үк ул башлангыч сыйныфта укыганда ук үзенчә тырыш булды, җитди карады, җаваплы карады дәрсә һәм хәзердә шулай. Билгеле, 1-2 сыйныфларда без аның белән бергә утыра идек, дәресләр карый идек, әзерләнә идек. Әйтәләр бит, башында әгәр дә балага төп игътибарны бирсәң, аны эшләргә өйрәтсәң, аннан соң инде үзеңә җиңел була дип. Мин шул вакытны ишкындырмаган мындыр. Хәзер инде билгеле Аллага шөкер менә бүгенгесе белән яшәп булар. Үзе җаваплы карый, җаваплы әзерләнә, яхшы укый. Һәм менә кичкенәсенә килгәндә инде әле 1нче сыйныфта гына укырга кирдек. Мин кайтканчы инде ул үй эшләрен эшләп куя. Аннан соң китаплар алып укый. Хәтта минем китапларымны да алып укый, әдәбият китапларын әйме. Аңа кызык, кызыксына, карый, укый.
Уларанис башлангыч сыйныфта 6-нчы гимназиядә укыды.
Сагынасыңмы гимназияны?
Аз гына бар инде.
Аралашасыңмы соң анда укыган батташларың белән?
Бөтенесе белән түгел, кайбатлары белән генә.
Ранис башлангыч сыйныфларда ук олимпиадаларда да катнашты.
Җиңел иде татар телен. Ул бит рус теленнән җиңелрәк язганы, шуңа күрә.
Ранис минем Удмуртия каналында балалар өчен тапшырулар алып барды. Тәҗрибәләр сәхифәсендә дә катнашты.
Үзеңнең язырга, журналист булырга теләгең юкмы соң?
Элек аз гына бар иде теләк. Хәзер дә бар инде. Мин күбрәк математикага мияны әйбәтрәк беләм.
Кызлары Дилия әле 1нче сыйныфта гына укый. Ул инде бүген әнисенең ярдәмчесе.
Тузанцевта, пылесосетите, кошяк жила.
Рәсилә Габдрахманова үзе дә иҗат итәргә вакыт таба. Үз һөнәрен яратып, җанын тәнен биреп башкара эшен укытучы. Хезмәтенә күрә бәясе. Күп санлы дипломнар, мактау грамоталары бизи укытучының өстәлен.
Иҗауның 6-нчы санлы татар мәктәбендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Азатлык радиосы.
Украинаның баш каласы Киев шәһәрендә яшәүче эшмәкәр Әнвәр Җиһаншин Русия һәм Европада татарча өйрәнергә теләүчеләргә Skype-та һәр көн дәресләр үткәрә. Телне өйрәнергә теләүчеләр саны арта бара. Хәзер 2 төркемдә 15 кеше укый. Башта Наил Аланга Әнвәр Җиһаншин бу эшнең башлангычы турында сөйләде.
Туган ягыма һәр ел саен кайтырга тырышадыр ен. Шунда очраклы рәвештә юлдаш дип аталганмы шунда газета күзем төшкән иде. Анда Казанда яши торган бер энтузиаст егет тринд ул кечкенә генә белдерү язган Skype аша бөтен дөнья татарларын өйрәтәсен килә. У электрон адресын куйган ул шул шуңа языгыз, группаларга бүленеп укый башларбыз дип язган иде ул. Шуна Киевка кайткач үземнең укучыларыма тактага язып куйдым шул адресны. Алай артык кызыксынучы да булмады. Шуның белән башта сүнеп калды инде ул. Аннан соң Казанның гимназиясеннән килгән иде хәбәр, Skype аша кайвакытта сөйләшә алабыз дип, дәресләр үткәрә алабыз дип. Инде шуннан соң безнең үзебезнең дә, минем дә башка шундый уй керде инде. Югыйсә Skype-ны өйрәнәсе дә килми иде. Теләк юк иде. Катлаулы булмагач, шулай башланып китте инде ул. Башта безнең максат Украина өчен генә Skype оештыруга булган идек. Россиядән бик тиз җавап бирә башлагач, алар белән җиңелрәк булды. Украинаның үзеннән безгә әле аз катнашалар. Тормыш бара барыр, айлар үткән саен ул киңәя бар дип өметләнеп, ышанып торам.
Моңа кадәр булган Skype аша татар телен өйрәнү программаларын тыңлап карадыгызмы? Алар белән белемтәгә кирип карадыгызмы? Сезнең аерма нәрсәдә? Сезнең программа белән аларның программасы арасында?
Алар белән бары бер тапкырда элемдәгә кирип булмады, чөнки аларның сәгатьләре безгә уңайлы түгел иде. Без бит якшәмбе көнне генә җыела алабыз, алар якшәмбе көнне эшләми. Шулай итеп без алар белән элемтәгә керә алмадык, программалар белән уртаклаша да алмадык. Билгеле түгел, аларның нинди программалар булгандыр.
Сез үзегез менә нәрсәгә таяндыгыз, ничегрәк эшли башладыгыз, берәр программа алдыгызмы яисә Татар телен белү дәрәҗәсен сынап карадыгыз музыгызның укучыларының?
Безгә күскенүк килгән иде Габдрахман. Ул дин ягыннан безнең үзәктә эшли башлады инде. Ул килгән уңайда Татарстаннан 4 дәреслек алып килгән иде. Беренче класстан алып 4-нче класска кадәр. Ул урысча сөйләшә торган балаларны татар теленә укыту өчен дигән шундый дәреслекләр инде. Шул дәреслекләр нигезендә мин Skype аша да үзебезнең якшәмбе мәктәбездә дә шул дәресләр нигезендә дәресләр башладым. Кызганычка каршы дәреслекләр бик яхшы булса да, Skype аша без бит һәр көн диярлек очраша бирәбез. Безнең укулар бик тиз барды да, без бу 4 классны 3 айда үтеп тә бетердек. Якшәмбе мәктәбездә анда әкрен бара инде ул атнага бер генә тапкыр очрашканга күрә. Материал алганнан хәлләр бик яхшы түгел. Материал, программа кирәк. Ул 4 класслык дәреслекләр беткәч, үзем башта ни эшләргә дә белмичә уйлап тордым да тиз генә Хуҗа Насретдин турында мәзәкләр укый башладык. Аның тексты калфлаурак инде ул дәреслекләргә караганда, карап чагылдырганда. Гел китап кына укып булмый инде ул, кешеләргә кызык булмый башлый. Алар үзләре дә әйттеләр. Яртылаш китап укысак, яртылаш дәреслек укысак әйбәтрәк булыр иде. Яңа сүзләр өйрәнеп шунда әзерәк грамматика өйрәнеп торсак, кызыграк булыр иде дип шундый теләк белдереп куйдылар минем Skype-тагы укучыларым.
Димәк, Татарстан мәгариф министрлыгынамы яисә татар галимнәренәме алларына тагын бер эш килеп туарга мөмкин. Skype аша татар теле дәресләрен яхшы иттереп өйрәтү методикасын булдыру да, аны булдыру вакыты да килеп җиткән булып чыга түгелме соң?
Бу Skype бик яхшы галәмәт нәрсә булганлыктан киң кулланырга кирәк безгә. Ул бит бөтен дөнья татарларын бер юлы укытырга мөмкин тудыра. Аннан соң аның Skype аша сөйләшүнең үзенчәлекләрен исәпкә алып, программамы, шунда методикамы, шундыйрак нәрсәләр дә кирәк. Аудио материал да ничектер кирәк инде, кирәк ие. Аның турында кайгырта башласалар, Татарстанның министрлыгы кайгырта башласа бик яхшы булыр иде. Бүгенге көндә бик актуаль була инде ул.
Әнвәр әфәнде, сез менә монда Европаны, бөтен дөньяны бергә Skype-та туплап утырасыз. Бүгенге көндә сезнең ничәләп укучыгыз бар Skype-та?
Бу исемлек буенча була инде ул, бөтенесен санасаң 30-га җитә. Өчен катнашкан кешеләрнең саны 10-нан артмый дип әйтә алам. Икенче яктан Skype үзе исемлекне 24-тән артырга рөхсәт бирми. Актив катнашучылар саны 10-нан артырга тиеш түгел. Аларның яртысыннан артык Россиядән инде аның.
Кайсы шәһәрләр алар?
Астрахан, Саратов, Екатеринбург, Сибир, Ханты-Мансийский национальный округ, анда 2 кеше, Казан 1 кеше, Читилләр, Польша бар 1 кеше, аннан соң Германия 3 кеше бар. Аларның 2-се, аякыт 3-се дә катнашкан сыман була, вакыт-вакыт килеп керәләр. Татар булмаган кешеләр дә бар әле.
Алар белән ничек эшлисез? Алар белән бит инде авырак тырышларга, мисал өчен, сез булар белән Хуҗа Насретдинне укырга кирәк, ә татар булмаган кешеләр белән башка чарага сулдашларга кирәк.
Безнең татарларга оят булсын. Татар булмаган кешеләрнең уку нәтиҗәләре яхшырак әле.
Алар кайдан?
Берсе Киевтан, Украин. Киевтан тагын берәү бар әле, бер кыз Украинин болду, ул да. Ондан соң атагы Сибирден ни Якут малайы ул да яхшы белә башлады. Киевтагы бу егет белән кызлар безнең татарга карата бик яхшы өйрәнәләр, тырышып, ну теләкләре зур булганга тырында аларның. Уңайлы очракларда әйтеп куям, менә мин әйтәм сезгә, оят булсын. Менә бу кешеләр кызыксынып татар телен өйрәнергә киләләр, сездән яхшы беләләр.
Әнвәр Җиһаншин тумышы белән Татарстанның Сарман районыннан Казан авиация институтын тәмамлагач, Киевта Артем исемендәге заводта инженер-конструктор булып эшләгән. Хәзер вагышмәкәр, техник белем алсам да татар телен бик яратам ди ул. Скайпта дәрес бирүдән тыш Киевның үзендә дә 4-нче ел инде якшәмбе көнне татар теле дәресләре алып бара.
Скайпта татар теле дәресләрен үткәрүче Киевта яшәүче Әнвәр Җиһаншин белән Наил Алан сөйләште. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.